Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Subax wanaagsan ku soo dhawaada warka subaxnimo idaacadda Dalsan. Qodobada ugu waaweyn warkeenna subaxnimo aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah: guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee Jubbaland oo shaaciyay ergada soo xoreysa laba kursi oo ka mid ah baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya; Somaliland oo shaacisay heshiis iskaashi oo la gashay dowladda dalkaasi Mareykanka ee qodobada ku xusan qodobada heshiisadaasi la isla gaaray; madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Islaax Maxamed oo ah midowga Yurub u gudbiyey heshiisyo ay sheegtay oo heshiisyo uu sheegay in dowladda Soomaaliya uga baxday; sidoo kalena beesha caalamka ayaa ugu baaqday dhammaan qaybaha kala duwan ee hogaamiyaasha Soomaalida inay ka fogaado wax walba uu keeni kara isku dhaca dhinaca siyaasadda. Akhbaaraadka dibaddana waxaad ku maqli doontaan: Ruushka oo sheegay inuu guulo ka gaaray dagaalkii uu ku qaaday dalka Ukraine; Mareykanka oo sheegay inuu tallaabo ka qaadi doono haddii dowladda dalkaasi Shiinaha isku daydo inuu saanad militari ay siiso dowladda dalkaasi Ruushka.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet, ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Intaas waxaan qodobadeena wararka ugu waaweyn ku soo dhawaada warka oo dhameystiran. Guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa shaaciyay ergada soo xoreysa laba kursi oo ka mid ah ergada lagu dooran doono magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, sida warkan uu ku faahfaahin Cabdiraxmaan Cabdisalaam Juula Shaakir.
Waxaa la shaaciyay magacyada guddiga xulista ergooyinka kuraas ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dalka oo la filayo inay dhacdo. Guddiga doorashada Jubbaland ayaa shaaciyay magacyada guddiga xulista ergooyinka kuraasta kala ah hoob 124 iyo hoob 29, kuwaas oo doorashadooda la filayo inay dhacdo. Kursiga hoob 124 oo ku fadhiyey Cabdiraxmaan Dheere oo ahaa gacanyaraha taliyihii hore ee muranka badan dhaliyay ee Nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, Cabdiraxmaan Dheere ayaa kursigan ku soo laaban doonin, waxaana loo xiray ganacsade Maxamed Nadiif oo horey ugu fadhiyey kursigan xilligii dowladdii kumeelgaarka aheyd. Kursiga hoob 29 waxaa hadda isaguna loo xiray Axmed Maxamuud Jaamac oo ah wariye ka tirsan madaxtooyada Jubbaland, waxaana lagu wadaa inuu ku soo baxo maalinta biri ah. Labadan kursi oo magacyada ergooyinka soo xulista la shaaciyey ayaa waxay doorashadooda ka dhici doontaa Jubbaland maalinta biri oo axad ah, waxaana la filayaa in hadda magacyadan aan kala sheegnay inay ku soo baxaan. Doorashada golaha shacabka ayaa hadda waxay ku socotaa si dardar leh. Dowlad goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Hirshabeelle iyo sidoo kale ayaa weli soo dhameystirin baarlamaanka 11aad ee dalka xubnooyinka ku harsan, waxaana la filayaa in sidoo dhaqsiyaha badan lagu soo gebagabeeyey doorashada golaha shacabka. Doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dalka ayaa hadda si dardar leh ku socota, waxaana la filayaa in dhowaan la soo afjaro doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dalka oo hadda heer gebagaba ah maraysa.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale waa kulan uu midowga Yurub u gudbiyey in dowladda Soomaaliya ay ka baxday heshiisyo hore loo wada galay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo kulan la qaatay saraakiilka socota midowga Yurub ee Soomaaliya, isagoona kulankan looga hadlayay arrimo ammaanka Soomaaliya ee qorshaha ATMISA ee loogu bedelayo howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. Madaxweynaha ayaa ugu horreyn uga hadlay xaaladda ammaanka Soomaaliya, midowga uu sheegay inay gebi ahaanba ay gabadhacalaynayso islamarkaana oo aan u muuqan hanaan ku xiran isku xiran loo wax looga qaban karayo arrimaha amniga ee dalka. Waxa uu madaxweyne uu sheegay in howlgalka midowga Afrika AMISOM shaqo wanaagsan oo soo qabtay bilowgii ka sanadkii hore, kaasoo lagu qeexay qaybo ka mid ah kulankii qaramada midoobay. Waxaana uu sidoo kale uu sheegay natiijooyin wax ku oola laga gaaray, balse sanadihii dambe uu noqday mid fadhiida oo aanu shaqayn sidii loogu talagalay, kaasoo sababteedu inay leedahay dowladda federaalka ee wadamada ciidamadoodu ka joogaan Soomaaliya deeq bixiyaasha. Madaxweynaha oo intaa ku daray Jubbaland dowladda federaalka ay ka gaabisay hanaanka isku xirka amniga qaranka, islamarkaana ciidamada dowladdu oo isticmaashay arrimaha siyaasadda, taasoo qeyb weyn ka ah gaabiska dhinaca amniga ee ka jira Soomaaliya, iyo sidoo kale inay dayacday fursadihii hogaaminta howlgalka AMISOM iyo diyaarinta ciidamo qaran oo dalka oo dhan laga qoray mustaqbalka lala wareega amniga dalka. Waxa uu madaxweynaha Jubbaland uu xusay in dowladda federaalka ay ka baxday heshiisyadii amniga ay wada gaareen dhammaan saamilayda Soomaaliyeed ee saaxiibada caalamiga ah, sida heshiisyadii amniga Beedhabo ee kii London sanadii 2018. Dalalka ciidamada ka joogana Soomaaliya iyo madaxweyne ku sheegay inay qayb ka yihiin gaab isku yimid howlgalka AMISOM, iyagoo faragelin ku sameeyay siyaasadda gudaha ee Soomaaliya islamarkaana dhumiyey shaqadii ciidamada u joogeen dalka. Dhinaca kale, madaxweynuhu waxa uu sheegay in qorshaha kala guurka ee amniga dalka uu yahay mid wanaagsan, balse uu yahay inay ka go'an tahay fulinta dhab fulinta, si kastoo ay noqontoba in dowladda Soomaaliya looga fadhiyarintan. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Jubbaland Axmed Madowe ayaa sheegay dagaalka dagaalamayaasha Al-Shabaab guul laga gaari karo buu yiri in la helo isku duubnaan dhinaca hay-adaha amniga Soomaaliya iyo in la qaado howlgallo midaysan oo dalka oo dhan, iyadoo sidoo kalena qeyba ka mid a midowga yurub deeqbixiyaashu uu sheegay inay qeyb ka noqdaan sidii amniga gudaha dalka Soomaaliya wax looga qaban lahaa. Midowga yurub ayaa dhammaan hay-ada beesha caalamka ayaa ugu baaqday saamilayda Soomaaliyeed inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara isku dhac dhinaca siyaasadda ah. Xuseen Washington ayaa warkan faahfaahinaya.
Wakiilada caalamiga ah ee beesha caalamka ayaa sheegay inay la socdaan in doorashada golaha shacabka ah in ka badan 180 ee kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 18 ee dowladda federaalka Soomaaliya lagu dhammaystiray waqtiga ay hore ugu heshiiyeen madaxda golaha wadashii qaran waqtigaas oo ka 15-kii bishan Maarso. Qoraalka soo baxay beesha caalamka ayaa waxaa lagu bogaadiyey dhammaan daneeyayaasha doorashada in caqabadaha hortaagan doorashada lagu dhameystiro si nabadda, isla markaana geedi socodka goobaha codbixinta weli harsan ay ku xalliyaan wada hadal iyo wadajir si loo dhameystiro doorashada golaha shacabka baarlamaanka 18 ee dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale, saaxiibada Soomaaliya beesha caalamka ayaa ugu baaqay hoggaamiyeyaasha siyaasadda in ay ka fogaadaan hanaan waa hanaanada oo ka mid tahay geedi socodyo isgarab socda oo ku saleysan heshiis iyo ay u dhameen dhinacyada muhiimka ah, isla markaana loo baahan yahay in wax kasta oo khilaaf ama caqabadaha ee jira lagu dhameeyo si wada hadal ah si loo dhameeyo doorashada golaha shacabka baarlamaanka 18 oo haatan heer gabagaba ah maraysa. Saaxiibada caalamiga ah waxay hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ku boorinayaan in ay ku dhawaaqaan diyaar garowga hangarka oo ay ku ballanqaadayaan in gudashayaashood waa go'aanayaashooda si loo tixgeliyo qodobada dastuuriga ah ee Soomaaliya ee la xiriira geedi socodka dhexdhexaadka oo xalaal ah si loo doorto afyeenada labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay beesha caalamka. War-saxaafeedka ka soo baxay beesha caalamka ayaa waxaa si wadajir ah u soo saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM, Beljimka, Kanada, Denmark, Masar, Ethiopia, midowga Yurub, Finland, Jarmalka, urur gobleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, Kenya, Boqortooyada Sacuudi Carabiya, ururka Jaamacadda Carabta, Holland, Norway, ururka Iskaashiga Dalalka Islaamka, Qatar, Ruushka, Suudaan, Sweden, Switzerland, Turkiga, Uganda, Isotag Imaaraadka Carabta, Boqortooyada Midowga British iyo dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay. Waxaana war-saxaafeedkan uu ku soo aaday iyadoo gabagaba ay marayso doorashada golaha shacabka baarlamaanka 18 ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ay hore u dhameystireen maamulada Puntland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed, iyadoona weli doorashada aysan weli dhameystirin maamulada Jubbaland iyo Hirshabeelle. Waxaana maamulka Jubbaland ay caqabad ay ka haysataa deegaan doorashada labaad ee magaalada Galbahaare, iyadoona weli aan la isku fahmin in goobta lagu qabanayo doorashada kuraasta taalla magaalada Galbahaare oo ay maamulka Jubbaland doonayaan in magaalada kale lagu qabto doorashadaas.
Soomaaliland ayaa shaacisay iskaashi dhinaca dowladda dalka Mareykanka ay kala yeelanaysay qodobadii ay ku wada gaareen dalkaasi. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo hogaaminaya wafdi sare ka socda Soomaaliland toddobaadkan la kulmay saraakiil sare oo ka tirsan maamulka Biden oo xubno ka tirsan Kongareeska Mareykanka inta uu ku guda jiray socdaalkii ugu horreeyay 2013-kii Mareykanka uu ku tago madaxweyne ka socda maamulka Soomaaliland. Wadatasho isdaba joog ay yeesheen mas-uuliyiinta ka socda Soomaaliland ee Mareykanka waxay isku waafaqeen inay yeeshaan iskaashi qoto dheer oo badbaadada ku yihiin hadafyada ay wadaagaan ay ka mid yihiin ilaalada xeebaha, ka hortaga waxa loogu yeero argagixisada, kaalmada bini'aadnimo, ilaalinta deegaanka iyo in kor loo qaado ganacsiga. Aqalka wakiilada ayaa madaxweyne Muuse Bihi dadaal dheer u galay in la adkeeyo xiriirada iyo weliba saalixda labada dhinac taasoo keentay in 14-ka bisha maajo guddiga arrimaha dibadda ee kongareska maraykanka xubno ay ka ahayeen michael mccall iyo guddiga afrika ee caafimaadka caalamiga ee weliba guddiga hoosaadada xuquuqda aadanaha xubno ka tirsan oo ay ka mid tahay xubno ay ka mid yihiin chris smith oo ay qoreen 8 xildhibaan ayay waxay qoraal u direen xogeyaha arrimaha dibadda dalka maraykanka antony blinken waxaan xilli badan isku buureen maraykanka in cilaaqaad la yeeshay somalilan waxayna hoosta ka xariiqeen istaraatiijiyada weliba bugcadda gacanka caadmeed ee somalilan ku taallo isla markaana si joogtaha loo taageero dimuqraadiyadda iskaashina lagala yeesho dhinacyada ka hortaga waxaa loogu yaro argixisada burcad badeed iyo halista ammaan ee ka jirata gobolka geeska waxaa kaloo bayaankaada ku sheegeen xiriirada somalilan la leedahay taiwan in madaxweynuhu kor u qaado fursadaha dheeraad ee dhaqaalaha ay la yeelanayso somalilan madaxweyne muuse bihi waxa uu soo dhaweeyey qaraarkii hordhacaya ee la gaaray sharciga iskaashiga somalilan oo ay soo saareen guddiyada arrimaha dibadda ee aqalka senatka oo ay ka mid ahayeen jim rich oo ay weheliyeen senatarada kale ah chris van halen mike rowndis iyo weliba sidoo kale guddoomiyaha weliba xubno sare oo ka tirsan guddi hoosaadada qaabilsan afrika ee siyaasadda caalamiga ee caafimaadka ee warbixintoodu ku sheegay in xiriir xoog leh oo dhex mara maraykanka iyo somalilan uu faa'iido fara badan u leeyahay arrimo badan oo la xiriira istaraatiijiyada dowladda dalkaasi maraykanka ay ku doonayso inay wax uga qabato xaaladaha ka jira guud ahaan geyiga afrika gaar ahaan geeska ona sidoo kale arrintan ay kusoo beegmaysa iyadoo dowladda dalka maraykanka ay siyaasadda isaga horjeedaan arrinta afrika dhinacyada la xiriira dowladda dalkaasi in shiinaha ay ku leedahay galaangal siyaasadeed wadamada ku yaala qaaradda afrika halka warkaasi aad ka dhegeysanayseen oo idaacadda dalsan muqdisho soomaali akhbaaraadka dibaddana tirada dadka oo ku dhacay cudurka covid-19 ee dalkaasi ingiriiska ayaa mar kale sare u kacday xilli dunida ay soo dhoweynayso hoos u dhaca guud ee xanuunkan waaxda arrimaha dibadda waaxda caafimaadka ee dalkaasi ingiriiska wakiilaheeda ayaa mark hancock waxa uu sheegay in tiradii ugu dambeysay kiisaska cudurka covid-19 inta laga diiwaangeliyay dalkaasi ay tahay mid aad u kobacday tani intii lagu guuro jiray xilliga xagaaga waxa sidoo kale wasaaradda caafimaadka dalkaasi britain ay sheegtay in loo baahanyay in fiijignaan dheeraad ah laga yeesho arrimaha la xiriira sarowkaca ku yimid cudurka covid-19-ka dhinaca kalena ra-iisul wasaare dalkaasi britain ninka lagu magaca dalka britain ayaa waxa uu sheegay in dowladda dalkaasi aanay u dulqaadan doonin duqeymaha dalka ruushka uu ka geysanayo shacabka iyo weliba dadka maatada ee ku haray qeybo ka mid a gudaha dalkaasi ukraine waxaana sidoo kale uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain in loo baahan yahay in wax laga qabto xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira dalkaasi waxaana ugu baaqay beesha caalamka neto in wax laga bedelo duqeymaha dowladda dalkaasi ruushka uu ku hayo dalkaasi ukraine waxaana sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in iskaashi laga yeesho sidii dowladda dalkaasi ruushka lagu qarcin lahaa inay joojiso duqeymaha ay ka wado dalkaasi ukraine si loo helo in gurmadii weliba waxyaabaha dadku ay baahan yihiin la gaarsiiyo gudaha dalkaasi ukraine ugu dambeyntiina madaxweynaha dalkaasi syria bashar al asad ayaa 11 sano kadib waxa uu booqasho ku tegay dalkaasi imaaraadka carabta madaxweynaha dalka syria bashar al asad booqasho lama filaana ku tegay dalka imaaraadka carabta isagoona la kulmay mas-uuliyiinta dalkaasi waxaana booqashadii ugu horreysay oo dal carbeed ugu tago muddo 11 sano kadib markii dagaalada ay dhaceen dalkaasi syria madaxweyne bashar al asad ayaa isagu waxa uu kulanka ula qaatay mas-uuliyiinta dalkaasi oo ay ka mid yihiin dhaxalsugaha dalka imaaraadka carabta waxayna ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo doorka dowladda imaaraadka carabta ay ka qaadan karayso dibuliska dalkaasi syria waxaana sidoo kale ay noqonaysaa tani markii 11 sano dalkaasi suuriya dagaalo ba-an ay ka dhaceen madaxweyne bashar al asad waddan carbeed uu booqasho ugu tago dadka faallay arrimaha siyaasadda bariga dhexe ayaa sheegay arrintani qeyb ka tahay in madaxweyne bashar al asad uga faa'iidaysto dagaalka dalkaasi ukraine ee indhaha caalamka ku sii jeeda inuu dib u soo celiyo hannaankii siyaasadeed ee waddamada carabta uula lahaa waxana sidoo kale uu doonayaa in wax badan laga bedelo arrimaha siyaasadda dalkaasi syria xiriirka arrimaha dibadda iyo weliba in dib dhisi lagu sameeyo dalkiisa dagaaladu sakeeye ay burburiyeen wadaana warkii subaxnimo aad ka dhegeysanaysa idaacadda dalsan akhyaatana dhegeysanaysa ee wanageynta
wararka adla haysaa hoobsiima u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaabaa talal hel